skal læse hele kapitel 8, og så de ti første vers af kapitel 9. Hebræerbrevet 8:1. Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlene, og gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. For enhver ypperste præst indsættes til at frembære gaver og slagtoffre, og derfor måtte også denne ypperste præst have noget at ofre. Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven. De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler dem under den første pagt, når han siger, der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De blev ikke i min pagt, derfor lod jeg hånt om dem, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet, men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde. Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For der var indrettet et forreste rum, hvor i lysestagen og bordet og skuebrødene var, det kaldes det hellige. Bag det andet forhæng var det rum, som kaldes det allerhelligste. Det indeholdt et røgelsesoffer, alter af guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele. I den var der en guldkrukke med manna og Aarons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler. Og ovenover arken var herlighedens keruber, som overskyggede zonedækket. Men det skal der ikke gås i enkeltheder med nu. Jeg stopper lige at kommentere. Jo, det skal der. Og det er præcis det, vi gør i den her time. Nå, vers 6. Således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste. Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder. Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Dette er et billede på den nuværende tid, der frembæres gaver og ofre, som, hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud, til målet. De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har bragt det endelige offer, som vi hørte før, at du nu står i himlen og går i forbøn for os, men også at forhænget blev revet ned ind til det allerhelligste. Og nu beder vi dig om, at du så vil tage os ved hånden og føre os ind i dit tempel og forklare de ting, som vi ser for os. Amen. Her har vi læst en sammenligning af det jordiske tempel, som står i Jerusalem, og så det himmelske tempel, kapitel 8, vers 2, det sande åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Da Moses mødte Gud på toppen af Sinai bjerg, viste Gud ham, hvordan han skulle bygge helligdommen. Vi forstår, at Moses ligefrem fik lov til at se ind i Guds himmelske helligdom. Han fik lov til at se det tempelpalads, som Gud bor i himlen. Og Gud sagde til Moses, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Sådan læste vi kapitel 8, vers 5. Moses er ikke den eneste, der har fået lov til at se ind i den himmelske helligdom. Det gjorde Esajas også. Da han blev kaldet som profet, fik han en oplevelse, der på en gang var herlig og frygtelig. Det er Esajas kapitel 6. Han fik et syn ind i himlen. Han så det allerhelligste i templet. Derinde så han den himmelske konge sidde på tronen, og han hørte seraferne, det er engle, råbe til hinanden, så døren var lige ved at ryge af hængslerne. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Esajas 6:3. Det var en fantastisk oplevelse, men samtidig var det en frygtelig oplevelse. For hvis Esajas ikke havde været klar over det før, så blev han det nu. Han sagde, ved mig. Det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Det gik nogenlunde lige sådan for Johannes. Guds ånd gav ham et syn af den himmelske helligdom, åbenbaringsbogen 1 og 4. Johannes siger, at han faldt ned, som om han var død, fordi han så Gud. Stor del af åbenbaringsbogen er syner, som Johannes får inde i Guds tempel i himlen. Både Ezekiel og Daniel får tilsvarende syner af det himmelske tempel med Gud selv på tronen. Ezekiel 1 og Daniel 7. Så det er altså klart nok, at der i himlen er et tempel, svarende til det, der stod i Jerusalem. Og Gud sidder på tronen i det allerhelligste. Templet i Jerusalem var blot en kopi af det himmelske. Så meget desto mere interessant er det jo at finde ud af, hvordan det jordiske så ud. Når vi ved det, så har vi et godt billede af det himmelske. Nu vil vi så gå i detaljer om helligdommens indretning, selvom vi læste i Hebræer 9:5, at det skal vi ikke gå i enkeltheder med, men det er så opgaven her i aften. På det tidspunkt, hvor Gud gav sin lov til Moses, levede israelitterne jo som nomader i ørkenen, syd og øst for Kanaans land. De var lige sluppet ud af slaveri i Egypten, og de havde endnu ikke indtaget det land, som Gud havde lovet. Derfor havde de heller ikke noget tempel. Foreløbig måtte de nøjes med et telt, tabernaklet. Men det blev indrettet på samme måde, som templet senere blev. Som vi så i den første time, så var der en indhegnet forgård uden om selve helligdommen, som var inddelt, altså selve helligdommen, tabernaklet, var inddelt i to rum. Det første og største af de to rum hed det hellige, og I kan næppe have glemt det, men altså, det er jo den der stregtegning, firkantede stregtegning på papiret der. Det første rum hed det hellige, hvor der til stadighed skulle være lys i den syvarmede lysestage, hvor der skulle ligge brød fremme på skuebrødsbordet, og hvor der skulle brænde røgelse dag og nat. Det midterste, mindste, det er det, der står, jeg kan bare ikke læse det. Det mindste og inderste rum hed det allerhelligste. Der skulle være mørke, Og der måtte ingen komme ind, altså bortset fra ypperstepræsten, en dag hvert efterår. Ind i det rum var der kun én ting, pagtens ark. Det var en guldbelagt trækasse med et tykt låg af rent guld. Og så to guldkeruber, to engle, oven på låget. Det allerhelligste var Guds bolig. Derfor var det et farligt sted for syndere at opholde sig, så de måtte ikke gå derind. Alt i det hellige, det forreste rum, vidner om os. Alt i det allerhelligste vidner om Gud. Og det er det, vi skal gå i detaljer med nu. Mellem det hellige og det allerhelligste hang der et tykt forhæng, så ingen kunne se derind. Forhænget var blåt og rødt med vævede keruber på. Alle disse ting havde hver deres betydning. Tabernaklet og sidenhen templet var altså Guds bolig. Da Moses var færdig med at opføre tabernaklet, flyttede Gud ind. Vi læser sådan i 2. Mosebog 40, vers 34, og nu har jeg ikke, i går gav jeg jer et papir med citater. Der er ikke knap så mange citater her, så det har jeg valgt ikke at gøre. I må nøjes med tegningerne, og så kan vi sidde og faglægge dem. 2. Mose 40, 34. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Gud kom ned og flyttede ind. Nu boede den hellige Gud så midt mellem de syndige israelitter. Det var jo en farlig situation. Gud havde selv sagt, intet menneske kan se mig og beholde livet. Det var da Moses spurgte, om ikke han kunne få lov til at se Gud. 2. Mose 33, 20. Nej, det kan du ikke, for du er en synder. Intet menneske kan se mig. Hvordan kunne Gud så bo lige midt i folket? Jo, det havde to årsager. For det første skjulte han sig inde i mørket i tabernaklet, og han forbød folk at gå derind. Hvis de gik derind, skulle de dø. For det andet, der skulle hele tiden bringes syndofre til Gud. Når en israelit havde begået en synd, skulle han lægge den på en syndebuk, slagte den for Guds ansigt uden for tabernaklet. Derved ville israelitens synd blive sonet, og Guds vrede ville lægge sig. Nu er det ikke den store forsoningsdag, vi taler om. Det er for de kontinuerlige synder. Og vi kan læse om de ofre i 3. Mosebog 4 og 5. På baggrund af disse to forholdsregler, 1. Gud skjulte sig ind i mørket. 2. Der skulle bringes ofre for synden. På baggrund af dem kunne den hellige Gud trods alt bo midt i det syndige folk, uden at slå dem ihjel. Men også alt inventaret i tabernaklet vidnede dels om Guds hellighed, dels om folkets syndighed. De almindelige israelitter måtte ikke komme indenfor i helligdommen, altså heller ikke i det forreste rum. Det måtte kun de indviede præster, og de måtte så endda kun komme i det forreste rum, i det hellige, som jo ikke var Guds egentlige opholdsrum. Vi kan kalde det Guds forkontor. Der måtte de komme. Se, nu smutter vi med ind. Det måtte man jo sådan set ikke, men vi gør det i ånden, om jeg så må sige. Vi går ind fra øst mod vest, fordi indgangen skulle være mod øst. Ind i det hellige, det første rum, var der tre ting. Den syvarmede lysestage, som på hebraisk hedder menorah. Den var ren guld og vejede 50 kilo. Den stod til venstre for indgangen. Og I kan jo se den på stregtegningen, men I kan også vende papiret om, og så se to billeder af den, en tegning og så et fotografi. Jeg vender lige tilbage til de to der om et øjeblik. Den stod til venstre for indgangen, og den brændte med olivenolie hver nat. Jeg tror, at af de to billeder, som I har af den, der er det nederste, der nok kommer tættest på, hvordan den ser ud. Det er et foto fra Titusbuen nede i Rom, hvor man stadigvæk kan se den. Det er romerne, der bortfører inventaret fra templet, og der kan man se formentlig, hvordan lysestagen faktisk så ud dengang. Jeg tror, at den tegning, der er ovenover, er lidt for tyndbenet. Der var ikke nogen vinduer i tabernaklet, men der skulle være lys i Guds forkontor, hvad enten der var mennesker derinde eller ej. Derfor skulle der altid være olie på lamperne, og derfor skulle præsterne gøre disse lamper, eller lysestager, i stand hver morgen og hver aften. Alt hvad lyset så faldt på derinde i det hellige var af guld eller af fint vævet stof, så det har været et meget smukt syn at gå derind. Med denne flamme, der blafrede derinde i det hellige til stadighed. Det har billedlig betydning. I Nye Testamente formanes vi til altid at have olie på vores lamper. Det betyder, at vi ikke skal sove. Vi skal holde os vågne. Vi skal være rede til at tale med mennesker om Jesus når som helst. Og vi skal forvente Jesu genkomst eller vores egen død når som helst. Vi skal skinne som himmellys i mørket, siger Paulus Filipperbrevet 2:15. I åbenbaringsbogen ser Johannes netop ind i den himmelske helligdom, og så ser han 7 guldlysestager. Og så hører vi, de 7 lysestager er de 7 menigheder. Åbenbaringsbogen 1:20. Det er et symbol på Guds menigheder til alle tider. Vi skal kaste lys i mørket, så andre kan se Gud og komme til tro på ham. Det fortæller den 7-armede lysestage os. Og på samme måde vidnede den for Israels folk i den gamle pagt. De skulle også være Guds lys i en mørk hedensk verden. På grund af synden er denne verden i mørke, men så har Gud udvalgt sig et lille folk, som skal være hans lys i mørket. Det vidnede den 7-armede lysestage om for israelitterne, og det vidner den stadigvæk om for os, der læser om det i dag, os der tror på Jesus. Jeg nævnte som svar på et spørgsmål ved den første time, at det tempel, som Jesus så og gik rundt om, det første århundrede, det blev ødelagt af romerne i året 70. Og inventaret, så meget der nu var tilbage på det tidspunkt, blev bortført af romerne. Det kan vi stadigvæk se afbildet på den såkaldte Titusbue, der står øst for Forum Romanum i Rom. Den blev rejst til ære for Titus. På det tidspunkt var han blevet kejser. Da han bortførte de her ting fra Jerusalem, da han ødelagde Jerusalem, der var han søn af den tidligere kejser, Vespasian, og på det tidspunkt var Titus selv bare general, men han blev så senere hen kejser, og så fik han opført den her Titusbue. På den ser vi inventaret fra templet blive ført i triumftog ind igennem Rom, og det tydeligste på den er jo altså den 7-armede lysestage. Det var den, der stod til venstre inde i det hellige. Lige over for den, ved den højre væg, stod skuebrødsbordet. Og hvis I bliver stadigvæk på papiret, så har I lysestagen til venstre, over til højre for oven, der har vi skuebrødsbordet og nede under pagtens ark. Nu vil jeg sige noget om skuebrødsbordet. Det var 1 meter langt, 1,5 meter bredt og 75 centimeter højt, beklædt med guld over det hele. Til bordet hørte fade, skåle og kander af guld, og på bordet skulle der til stadighed ligge 12 brød, der hver skulle veje 5 kilo, så det var nogle ordentlige klipper der, med røgelse ovenpå. Hver sabbat, altså hver lørdag, skulle der lægges nye brød frem, og så skulle ypperste præsten og hans sønner spise de gamle brød. Det var en ordentlig mundfuld. Jeg tænker mig måske, at de sådan symbol skulle spise noget af det. Det var gammelt brød, ikke sådan? Spise noget af det, og så kunne de måske skaffe resten af vejen. Men det står, der står bare, at de skulle spise det. Jeg ved ikke, om jeg helt ser det for mig. Nå. Den følgende uge skulle de nye brød så ligge derinde som et duftoffer til Gud. De 12 brød i det hellige symboliserede offergaven fra Israels 12 stammer. Brødene viste Israels taknemmelighed til Gud. Vi skal også frembære gaver for Gud, siger Nyt Testamente. Vi skal give ham tilbage af det, som han har givet os. Vi skal give til Guds riges arbejde. På den måde viser vi vores taknemmelighed. At præsterne skulle spise brødet, taler også til os i dag. De personer, som vi har valgt til at gøre tjeneste i menigheden, har ret til at få deres mad og andre fornødenheder fra vores offergave til Gud. Når vi giver tiende, eller hvor meget vi nu giver, så har vores præster, sekretærer, missionærer ret til at leve af de penge og andre gaver. Som Jesus formulerer det, en arbejder er sin føde værd. Matthæus 10:10. Paulus forklarer, de som forkynder evangeliet skal leve af evangeliet. 1. Korintherbrev 9:14. Egentlig er vores penge slet ikke vores penge. De tilhører Gud. Vi er bare forvaltere af det, som han har betroet os, og engang vil han kræve os til regnskab for, hvordan vi har forvaltet. Det var så skuebrødsbordet, som altså stod til højre inde i det hellige. Lige foran forhænget ind til det allerhelligste stod røgelsesalteret. Og hvis I ser på papiret, så har vi det på den modsatte side ved siden af ypperste præsten. Røgelsesalteret var kvadratisk, 50 cm på hver led, men 1 meter højt. Og så var det overtrukket med guld. Hver morgen og hver aften skulle en præst ofre en kostbar røgelse som et duftoffer til Gud, der kunne stige op ind bag forhænget, op i Guds næsebord og være en nydelse for ham. På hvert hjørne af røgelsesalteret skulle der være, som det hedder, et horn af guld. Om det helt var formet som et horn eller mere som sådan en tapper, vi ser på den her tegning, det ved jeg ikke rigtigt. Men hvert år på den store forsoningsdag, Yom Kippur, skulle ypperste præsten skaffe alterets soning ved at smøre noget af syndebukkens blod på de 4 horn. Ved det daglige offer, altså alle de andre dage i løbet af året, skulle der også smøres blod på brandofferalterets horn, det der stod ude i forgården. På den store forsoningsdag, sidst i september eller først i oktober, skulle der smøres på blod på røgelsesalterets horn ind i det hellige. På grund af det syndoffer kunne Gud tage imod røgelsesduften. Røgelsesalteret stod ikke inde i det allerhelligste. Som vores Bibel, Hebræer 9:4, er formuleret, så kunne man godt få det indtryk. Men jeg tror, pointen er, at røgelsen fyldte begge rum. Så virkningen af det var på begge sider af forhænget. Også inde bag forhænget. Duften skulle trænge ind til Gud i det allerhelligste, for at bringe Israel i erindring hos Gud. Det alter er et billede på bøn. Da Johannes så ind i den himmelske helligdom, så han 24 ældste, der bar guldskåle med røgelse frem for Jesus, og så står der om røgelsen, det er de helliges bønner. Åbenbaringsbogen 5:8, og der gentages næsten ordret i kapitel 8, vers 3 og 4. Røgelsen i templet symboliserer de troendes bønner. Det gør det ikke kun i Nytestamente, at røgelsen bliver forstået sådan. Det står også i Gamle Testamente. David beder i salme 141, vers 2, tag imod min bøn som et røgelsesoffer, og mine løftede hænder som et aftenoffer. Der skulle bringes røgelse morgen og aften. Der er god tradition for, helt tilbage til Gamle Testamente og op igennem den kristne kirkes historie, at bede både morgen og aften. Men vi hørte jo så også, at der hele tiden skulle brænde røgelse i Guds helligdom. Og så ved vi fra Nyt Testamente, at nu er det os, der er Guds tempel. Paulus siger det sådan i 1. Korintherbrev 3:16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Der bør altid være røgelse i Guds tempel, siger Moseloven. Det vil sige, vi bør leve i bøn. Eller som Paulus formulerer det, bed uophørligt. 1. Thessalonikere 5:17. Når vi beder til Gud, så går vi ind i det hellige og lægger røgelse på røgelsesalteret. Så stiger vores bønner op som en livlig duft for Gud. Inventaret i det hellige, altså det forreste rum, er altså billeder på os. Vi skal 1. være lys i verden, vi skal 2. give offergaver til Gud, og vi skal 3. leve i bøn. Nu træder vi så helt hen til forhænget og kigger på det. Det hænger ned fra loft til gulv og fra væg til væg. Dermed forhindrer det indgangen ind til Gud i det allerhelligste. Ingen synder må gå derind. For derinde bor den hellige. 730 gange hvert år, morgen og aften, 365 dage, går præsten helt hen til forhænget med et røgelsesoffer. Men så må han heller ikke gå et skridt længere. Går han ind bag forhænget, skal han dø. På forhænget er der vævede keruber, altså engle. Det får ham til at tænke på paradis. Da Adam og Eva havde syndet mod Gud, blev de forvist fra paradis, og Gud satte keruber med lynende flammesværd til at vogte indgangen. 1. Mose 3. Ingen synder kan gå derind uden at dø. Det vidner forhænget om. Vel en gang om året på den store forsoningsdag kan ypperste præsten og han alene trække forhænget lidt til side, så han selv og kun han kan gå ind til Gud i mørket, men han skal sørge for at have sonofferblod med, når han går derind. Nu er vi jo lidt frække her i dag, så uden at Aron ser det, så smutter vi med ind. Nu er vi kommet inden for det allerhelligste. Der er ikke nogen vinduer. Der er ingen lysestage. Der er tykke tæpper hele vejen rundt, så der er bulrende mørkt. Men det gør ikke noget, for Aron ved godt, hvad han skal gøre. Der står i øvrigt kun én ting derinde. En kasse. Det er pagtens ark. Den er 1,25 meter lang, 75 cm bred og 75 cm høj. Den er lavet af akacietræ, men beklædt med guld, både på indersiden og på ydersiden. Og låget er af rent guld, med 2 keruber ovenpå. Det er Yom Kippur, Det er den store forsoningsdag. Ypperstepræsten går hen til arken med blod fra syndebukken, og så stænker han det først på låget, og derefter foran arken, 7 gange. På den måde skaffer han soning for både sine egne og for folkets synder. Mørket inde i det allerhelligste vidner om Guds hellighed. På grund af folkets synd er Gud nødt til at skjule sig, så de ikke ser ham. For ser de ham, må de dø. Da Salomo indviede det nye, store, flotte tempel til Gud, sagde han, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. 1. konge 8:12. Inde i dette mørke talte Gud til folket. Når Gud ville sige noget til Moses, skulle han gå ind i det allerhelligste. Se, det var jo så en undtagelse. Moses var en undtagelse. Vi hører om ham, at Gud talte direkte med ham, der står endda ansigt til ansigt. Jeg svarede på et spørgsmål om det i går, og så sagde jeg, at jeg kunne ikke helt huske et bibelcitat, hvor det nu var, det stod. Nu har jeg det her. 4. Mosebog, kapitel 7, vers 89. Når Moses gik hen til pagtens ark, så hørte han Guds stemme tale til sig fra låget på pagtens ark. Så det var klart, her var Gud. På en helt særlig måde. Er Gud da ikke allesteds nærværende i hele verden? Jo, det er Gud. Men der var tale om et særligt nærvær. I får en parentes mere. I nadveren er der også tale om et særligt nærvær. Er han ikke allesteds nærværende? Jo, det er han. Men han har lovet et særligt nærvær visse steder. Og sådan var det med det allerhelligste. Det lov, der lå oven på pagtens ark, og som stemmen kom fra, kaldes på dansk zonedækket. Nu løfter vi lovet op. Vi er i gang med at gøre noget, man ikke må, så vi kan lige så godt gå hele vejen. Nu løfter vi lovet og kigger ned i kassen. Der ligger 4 ting. 2 stentavler med de 10 bud på. De 2 tavler, som Gud gav til Moses oppe på Sinai bjerg. Så det er altså Guds hellige vilje, der ligger dernede, Guds lov. Ved siden af tavlerne er der en krukke med manna og Aarons stav. Manna, det var korn med honningsmag, som israelitterne fik fra Gud hver morgen, mens de vandrede de 40 år i ørkenen. Om morgenen lå der, og hvem ved, hvor det kom fra, det får vi ikke sådan helt, fra Gud, lå der manna ud over hele lejren, så de kunne samle det op og bage brød. Når der nu skulle ligge manna nede i pagtens ark, var det et vidnesbyrd om Guds omsorg. Og når mannaen kom til israelitterne på en så mærkelig måde, var det en vidnesbyrd om, at vi får alting fra Gud. Ikke bare maden, men også alt andet. Ja, selv livet. Det hele får vi fra ham, som har omsorg for os. Moses forklarede det sådan. Gud gav dig manna at spise for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. 5. Mosebog 8, 3. Da Jesus var 40 dage ude i ørkenen, led han sult. Og så blev han fristet af djævlen. Hvis du er Guds søn, du siger jo, du er Guds søn, ikke sandt? Lad os nu se. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Men Jesus svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Matthæus 4, 3 og 4. Det vidner mannaen i arken om. Vi får alt af Gud, mad og tøj, selve livet, ja, tilgivelsen og det evige liv. Alt får vi af Gud. Derfor skal vi ikke bare leve af brød, men af Guds ord. Og derfor skal vi vende os til Gud i alle forhold. Gud er en streng lovgiver, det vidner mørket og de to tavler om. Men Gud har også omsorg for os, han vil os, det vidner mandagen om. Den fjerde genstand, der lå nede i pakkens ark, var Aarons stav, som havde båret mandelblomster. I 4. Mosebog 16 hører vi, at 250 mænd gjorde oprør mod Moses og Aaron. De sagde, og nu er det ikke et citat, det er et resumé. 4. Mosebog 16. Vi er alle sammen lige så hellige, som I er. I skal ikke tro, I er noget. I skal ikke bestemme. Vi kan alle sammen gå ind til Gud og bringe soning for synden. Til det svarede Moses, og det er ikke et citat, det er et resumé. Okay, så lad os prøve. Lad os bære røgelse frem for Gud, som en offergave, og så se, hvad der sker. Det gjorde de. Så åbnede jorden sig og slugte 250 mænd. Derefter sagde Gud til Moses, nu skal du tage 12 stave, en fra hver stamme. Alle stavene skal lægges ind i tabernaklet foran mit ansigt, så vil jeg sætte blomster og modne mandler på den udvalgtes stav. Dagen efter kunne man plukke mandler af Aarons stav. Det er 4. Mosebog 17. Staven blev så lagt ned i pagtens ark som et vidnesbyrd om Guds udvælgelse og om, hvordan folket skulle tjene Gud. Hvordan der skulle bringes sonoffer for synden. Gud vil kun modtage det offer, som han selv har bestemt. Og ikke noget andet. Vi skal ikke hitte på et andet offer. Okay, det billede er jo tydeligt nok, men hvorfor mandler? Hvorfor skulle den sætte mandler, den der stav? På hebraisk er der ordspil mellem mandel og overvåge, for som det hedder, Gud våger over den rette måde at dyrke ham på. Han sætter retningslinjer for, hvordan vi skal træde frem for ham, på hvilket grundlag vi kan stå for hans ansigt. Det forkynder Aarons stav for os. De fire ting, der lå nede i pagtens ark, to lovtavler, mannakrukken og Aarons stav, vidnede altså om Guds strenge lov, Guds gode omsorg og så den rette gudsdyrkelse. Det var fire vidnesbyrd om Gud selv, der lå dernede. Og når man trådte ind i det allerhelligste, stod man derfor ansigt til ansigt med Gud. Alt i det hellige repræsenterer os. Alt i det allerhelligste repræsenterer Gud. Derfor måtte ypperste præsten have blodet med, når han gik derind. Synderen måtte bringe soningsblod ind til Gud, og så måtte han stænke blodet på arkens låg og foran arken. For kun når blodet fra en syndebuk lagde sig som et dække mellem Gud og de syndige israelitter, der stod derude, kunne Gud bo hos dem, uden at slå dem ihjel. I morgen skal vi læse videre i Hebræerbrevet 9 og 10, men nu tager vi lige et af versene, det er kapitel 9, vers 22. Hebræer 9, 22. Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Vi kan sige det samme på denne måde. Uden soning af synden, er der ingen forsoning med Gud. Og her må jeg så kritisere mine kolleger, ikke dem alle sammen. Jeg er teolog. Mange af vores tids teologer forsøger at tale om forsoning uden soning. Det kan man ikke. Ikke bibelsk. Forsoning forudsætter soning. Fordi der skulle stænkes blod på låget, og fordi låget tildækkede Guds lov, blev det kaldt et sonedække, i hvert fald i den danske oversættelse. Låget på pagtens ark skal bruges, når der skal bringes soning for synden. Så det er altså et sonedække. Det dækker over Guds lov, og det bringer soning. I den græske oversættelse af Gamle Testamente, som rabbinerne lavede før Kristi fødsel, står der hilasterion. Altså det ord, der på dansk er gengivet med sonedække, hedder på græsk hilasterion. Det ord genbruger Paulus i Romerbrevet 3. Der siger han, at Jesus er hilasterion. Romer 3:25. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. Det, der er oversat på dansk med sonoffer, det er hilasterion. Så Paulus siger, Gud gjorde Jesus til lovet på pagtens ark. Han har lagt sig hen over loven mellem den hellige Gud og os syndere. Jesus har selv bragt blodet af en syndebuk ind i det allerhelligste i himlen. Og Jesus har lagt dette blod hen over pagtens ark. Men nu er det ikke dyreblod, vi taler om. Det er Guds søns eget blod. Og lagt sig hen over loven og skaffet soning for vores synder. Det hebraiske ord for sonedække, nu skal jeg nok lade med at give flere lektioner i det, men det hebraiske ord, som er brugt i Mosebøgerne, kommer af et udsagnsord, der betyder at tildække. Meningen er, at Guds vrede bliver tildækket, og at synden derfor bliver tilgivet. Det er hensigten med lovet på pagtens ark. Når der bliver smurt blod på det lov, bliver Guds vrede tildækket. Samtidig fungerer pagtens ark som Guds trone. Gud sidder der. Da Esajas og Johannes så ind i himlen, så de Gud sidde på en tronstol. Så Gud sidder på sonedækket. Derfor har mange oversættelser valgt at gengive det med nådestol. Også Norsk Bibel 1988 bruger det udtryk, sonedække. Undskyld, nådestol, det var det, jeg skulle sige. Martin Luther fandt på det udtryk. På hans tyske blev det så Gnadenstuhl. En del af jer har haft tysk i skolen, så I kan genkende Gnadenstuhl, nådestol. Sonedækket oven på pagtens ark er Guds nådestol. Når blodet er smurt på sonedækket, tilsiger Gud os sin nåde. Vi kommer frem for domstolen som syndere, og vi tænker måske, det er en frygtelig situation. Men så viser det sig, at det ikke er en domstol, det er en nådestol. På grund af sonofferet er Gud og vi blevet forsonet, og Guds milde ansigt smiler os i møde. Alle disse ting i templet vidner om vores forhold til Gud. Men de synlige jordiske ting af guld og vævet stof er bare billeder på den virkelige helligdom i himlen. De er ikke noget i sig selv. De skal vise hen til ham, som er Guds nådestol. Det er Jesus. En gang var der et ydre synligt tempel, som alle måtte gå hen til, hvis de ville have med Gud at gøre, for derinde var Gud. Men der skulle komme en ny og bedre pagt, siger Gamle Testamente, og Hebræerbrevet gentager det. Templet i Jerusalem viser egentlig bare frem mod denne nye og bedre pagt. Og nu er den kommet. Templet er ikke længere bygget af sten, men af hjerter. Nemlig de hjerter, der kender Jesus. Nu er hver eneste troende et tempel for Gud. Nu har vi pagtens ark og lysestagen og røgelsesalteret og skuebrødsbordet. Hvor? Jo, herinde i vores hjerter. Og Gud har taget bolig derinde i det allerhelligste. Og den himmelske ypperste præst træder netop nu frem derinde i det allerhelligste. Med blod og forbøn. Og fordi han har bragt blodet derind, er vores hjerter nu renset. Når Gud kan bo i et syndigt menneskes hjerte, skyldes det, at Jesus med sit blod har renset dette hjerte for synd. Lad os takke ham for det. Jesus, vi takker dig for, at du blev vores ypperste præst. Og du gjorde og gør to ting. Dels bragte du dit eget blod som et sonoffer for vores synder, og smurte det hen over lovens tavler. Og dels står du netop nu som forbeder for os i den himmelske helligdom. Hjælp os med at se det. Hjælp os med at forstå betydningen af det og fryde os over det. Og hjælp os så med at bede og bringe offergaver til templet. Amen.